Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Eshitirishimizni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlarni siz uchun Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar tafsilotlari bilan dasturimizda uni tanishasiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Moskvada 10 minglab odam tinchlik marshida qatnashdi. Ukraina Oliy Radasi Qrim parlament tarqatib yuborish haqida qaror qabul qildi.
Это абсурд. Во-первых, этот референдум незаконен. Решение, принятое под дулами террористов, захвативших Верховную Раду и проверяющих каждого депутата.
G'arb va Rossiya banklar urushi yoqasida, G'arb va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar yomonlashgani oqibatida Rossiyaning iqtisodiy ahvoli yomonlashishi mumkin. Farg'onada tantana restorani yonib kul bo'ldi.
Buni Rossiya tomonidan qo'shib olishga qarshiman. 18-chi asrda Qrim Turkiyadan tortib olingan.
Farg'onada tantana restorani yonib kul bo'ldi.
Polisi yonib ketdi, hamma ofislarga yonib ketdi. Yonida bitta katta zo'r mashina bor ekan, bir balo chetovlat mashinasi, unda ham ikki kun tushib ham portlatib ketdi.
To'raqo'rg'on qo'ylari bo'rilar hujumiga uchrayapti.
Qo'ylari ichiga kirib yeb ketyapti ekan-da, xonadonlarga kirib, ikkita qo'ylari nima qilib yeb ketyapti.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda Ukraina Qrimni ishg'oli, Ukrainadagi Qrim bo'lgasini ishg'oli borasidagi turli mulohazalardan tarkib topgan qurultoy eshitirishini ham e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Xabarlar tafsilotini ham internetdagi nashrimizdan mutolaa qilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Moskvada 10 minglab odam Rossiyani Ukrainani ishg'ol qilishiga qarshi tinchlik marshida qatnashdi. Ukraina Oliy Radasi Qrim parlament tarqatib yuborish haqida qaror qabul qildi. G'arb va Rossiya banklar urushi yoqasida Farg'ona tantana restorani yonib kul bo'ldi. To'raqo'rg'on qo'ylari bo'rilar hujumiga nishon bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizni xalqaro muhim mavzulardan bahs qiluvchi lavhaga qaratsak, demak, Moskvada 10 minglab odam tinchlik marshida qatnashdi. Demak, Rossiyani Qrimdagi harakatlariga qarshi norozilik yurishlari ishtirokchilari ko'chalarni to'ldirgan. Hurmat Bobojon o'rgandi bu masalani. Endi qanchalik ko'lamdor narsa bo'ldi? Chunki shu paytgacha urushga qarshi namoyishlarda oz sonli odamlar qatnashib kelayotgan 50, 60, 100 ming nafar. Va bu narsa qanday bo'lyapti hozir, Hurmat?
Endi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugun Moskvadagi norozilik tadbirlarida 50 mingga yaqin odam qatnashgani aytilmoqda. Ular Rossiyani Qrim yarim orolida olib borayotgan harbiy harakatlarga qarshi noroziliklarni izhor etdilar. Shuningdek, norozilar Rossiya hukumatining so'nggi paytda mamlakat ichida, ya'ni Rossiyaning ichida mustaqil internet nashrlarga qarshi olib borayotgan kampaniyasiga ham norozilik bildirdilar. Jumladan, Rossiyada Lenta.ru va boshqa muxolif saytlari rahbarlarni ishdan bo'shatilishi yuzasidan o'z fikrlarini aytishdi. Yurishda qatnashganlar orasida rossiyalik mashhur rok qo'shiqchi Andrey Makarevich, Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Boris Nemtsovlar ham bor edi. Janob Nemtsov Ozodlik bilan suhbatda bu norozilik yurishimiz Putinni bir kallavaramligiga qarshi noroziligimiz deb aytdi.
Hurmat, endi mana shu norozilik mitingida o'zbeklar ham qatnashayotgan ekan, chunki bugungi Rossiya borlig'i, bugungi Rossiya realligida o'zbeklarning o'rni bor. Hozir biz bilan jonli aloqada Moskva, Abdusamir Rahmonov, siyosatshunos. Abdusamir, eshityapsizmi bizni? Abdusamir?
Eshityapman, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, demak,
qadrli tinglovchilar.
Siz ham qatnashdingiz, nimada? Nechta odam qatnashdi, qanaqa bo'ldi, asosiy shiorlar nima? Mana Hurmat aytib o'tdi, endi voqea joyidan sizning gaplaringizga eshitsak. Abdusamir.
Ha, o'zi bu Moskvadagi urushga qarshi miting soat 2 ga anaqa qilingan edi. Ruxsat berilgan edi. Shu yerda odamlar to'plana boshlashdi. Shu soat 1:30 dan boshlab 2 gacha odamlar to'planib, Krasnoy bulvar oldida nima deydi, metal avtouchi moslamalar qo'yilgan edi. Juda ham teshir-teshir kuchli bo'ldi. Juda bir qiyinchilik bilan o'tildi. O'sha masofadan sekin shu yerdan turib
qarshilik bo'lmadimi? Politsiya kuchlari tarafidan namoyishlarga qarshilik qilinmadimi?
Yo'q, lekin qarshilik qilinmadi, lekin odam nihoyatda ko'pligini biz mana shu kolonna harakatlanib Krasnoy bulvar tomonga yetib borganda, keyin Krasnoy bulvardan Trubnaya площадьga yetib borganda, Trubnaya площадьdan Rozdestvenskiy bulvar tomonga ko'tarilish bor, mana shu ko'tarilishga chiqayotganimizda kolonnani boshida emasdik, shu kolonnani sal o'rtaroqlarida edik. Pastga orqaga qarasak, odamlar bilan liq to'laydi.
Bu endi shiorlarda nimalar yozilgan edi? Masalan, odamlar ko'targan shiorlarda nimalar yozilgan? Nimalarni ko'tarib olishgan edi ular?
Urush to'xtatilsin. Tibetni ham ozod qilamiz endi degan shiorlar bor edi.
Abdusamid, o'zbeklar ko'pmidi endi? Orada siz borsiz mana. Yana kimlar bor edi?
Endi o'zbeklardan shu faol urushga qarshi bo'lgan odamlar ham bor. Albatta, o'zbeklar ancha-muncha deb o'ylayman, lekin mehnat muhojirlarining bu masala qiziqtirishi nihoyatda qiyin, chunki ular mehnat bilan band 12 soat dam olish kunlarisiz.
Endi ba'zilar bizga yozyapti, Abdusamid, o'sha Putin to'g'ri qildi, Ukrainani bosib olish kerak degan gaplarni aytyapti-da, ba'zi mehnat muhojirlari. Bu nima, qaydan kelib chiqyapti bunaqa gaplar endi?
Endi bu axborot turishida har xil tomonni tarafini olishga insonlar majbur, chunki o'zlari nima deydi, o'zlarini fikrlari shakllanishidan oldin axborotni tinglashadi va shunga qarab o'z fikrlarini qaysi axborotni ko'proq eshitganliklariga qarab shakllantirishadi. Biz masalan huquqshunos va inson huquqlarini himoya qiluvchi shaxs sifatida umuman urushga qarshi o'zimni pozitsiyamni doim bildirib kelganman va bildirib kelaman.
Endi Rossiya rasmiylari mana Putin aytayaptiki, Qrim xalqi referendum orqali o'zini nima deydi, o'zini o'zi belgilash, o'z taqdirini o'zi belgilash bo'yicha ovoz beradi, bizning aralashayotganimiz yo'q bu yerda deyapti. Endi o'sha norozilik namoyishida qatnashganlarni nimasi xavotirga solyapti? Masalan, Qrim Rossiyaga qo'shilsa nimasi xavotirga solyapti buni?
Endi albatta bu yerda shu nima desam ekan, Tibetni ozod qilaylik deb Tibetni ozodlik partiyasi, ozod qilish partiyasini shiorini ko'tarib chiqqanlar ham bordi. Davay bo'lmasam Tibetni ham ozod qilamiz, boshqa barcha ozodlik istayotgan xalqlarni ozod qilamiz degan bir yumoristik bir kayfiyat ham bor edi. Chunki insonlar bu narsani jiddiyligini va xatarli ekanligini anglashmoqda. Shuning uchun hech bir
Abdusamid, boshqa sizdan boshqa qatnashganlar yo'qmi yoningizda mabodo o'sha namoyishda?
Qatnashganlar bor edi, ular hozir ketib qolishdi. Men o'shanga hozir yonimda yo'q ular.
Demak, siz qatnashdingiz, asosiy shior urushga qarshilik va urushga qarshilar orasida menimcha Rossiyani peshqadam odamlarini ko'ramiz. Masalan, o'sha kinolari bilan bizni o'zbeklarni maftun qilgan Eldar Ryazanov ham urushga qarshi. Yana kimlar qarshi mana shu mashhurlardan o'zbeklar biladigan?
O'zbeklar biladigan mashhurlardan mana Boris Nemsovlar bor, siyosatchilar bor, juda ham ko'p ziyoli odamlar bor. Bularni endi sanab-sanabiga yetolmaysiz. O'zi hozir bu haqida ko'proq gapira boshlashadi. Ular o'zlarini ishtiroklari bilan bugun radio efirda chiqishadi. Bitta narsani aytmoqchi edimki, biz minbarlargacha hatto yetib borolmadik. Minbarlar Saxarov maydonida edi, Saxarov maydonigacha yetib borishga ham imkon bo'lmadi, shunchalik odam ko'p va zich edi.
Endi bugungi o'sha Moskvada bo'lgan norozilik yurishida taniqli rossiyalik rok qo'shiqchi, dongdor Mashina Vremeni guruhi solisti Andrey Makarevich ham qatnashdi. Makarevich Ozodlik bilan suhbatda, men ertaga Ukraina bilan urush holatida uyg'onishni sira istamayman deb aytdi.
Меня очень тревожит упорная позиция нашей власти, которую они занимают. Я очень не хочу, чтобы мы завтра проснулись в состоянии войны со страной, с которой я себе даже представить не могу состояние войны.
Demak, bu o'sha taniqli mashina vremeni, vaqt mashinasi guruhini taniqli namoyandasi Makarevichning fikrlari edi va ularni qatorida juda ko'p odamlarni ko'ramiz. Abdusami, sizga katta rahmat, eshitishimizda qatnashganingiz uchun. Endi urushga qarshi fikringiz aytyapsiz, ya'ni o'zbeklar urushni istamayapti, ya'ni deb ayta olamiz, Ukrainani ishg'ol qilmasin. Ha, rahmat. Demak, Qrim ishg'oliga o'zbeklar qarshi deya olamiz. Bilasiz, Qrim tatarlari O'zbekistonda yashagan va ular O'zbekistonga badarg'a qilingan va keyinchalik qaytib borishgan. Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo mavzularida ozodlik bu gaplarga qo'shimcha sifatida Oliy Rada Qrim parlamentini tarqatib yuborish to'g'risida qaror qabul qilganini aytib qo'yishimiz lozim. Umuman, mana shu Rossiyani Qrimni ishg'ol qilishiga bois suhbatimiz eshitirishimiz oxiridan o'rin olgan. Endi O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onada tantana restorani yonib kul bo'lgani xabar qilindi. Farg'ona shahridagi tantana restoranda jumaga o'tar kechasi yong'in xavfsizligiga rioya etilmasligi oqibatida katta yong'in ro'y bergani aytilmoqda. Ya'ni ombor ham yongan, yonidagi hammasi yonib kul bo'lgan. Farg'ona o't o'chirish xizmati rasmiylariga ko'ra yong'indan har holda hech kim jabr ko'rmagan. Bu ham endi bir xayrli yangilik. Hurmat Bobojon lavhasiga quloq bersak.
Farg'ona shahridagi eng hashamatli deb ko'riladigan tantana restoranida 13 mart kuni ro'y bergan yong'in haqida shu restoranda ishlovchi xodimlardan biri ozodlikka ma'lum qildi.
Tantana yonib ketdi-yu, tantana. Ha, polvisi yonib ketdi, hamma ofislarga yonib ketdi. Soat 3 da o't boshlanib yonibdi, bir soatda 8 da daqiqa ketdi, nima deydi, o't o'chiruvchi ketdi, so'ramdi, hamma yo'q bo'lib ketdi. Yonida bitta kvartirda zo'r mashina bor ekan, bir balo chetdi mashinasi. Unga ham 2 kun tushib, ham portlab ketdi. Zapalnitsiyni o'sha ham yondirib yuborib qoldi, qo'shib.
Yong'in haqida tantana restorani rahbariyati hozircha izoh bermayapti. Farg'ona shahri yong'in xavfsizligi bo'limi xodimining ozodlik aytishicha, yong'inga restoran oshxonasining elektr tizimida ro'y bergan qisqa tutashuv sabab bo'lgan.
Sababini anglashyapti. Sababi o'sha taxminiy sababi elektr tizimining qisqa tutashuv deyilyapti.
A qisqa tutashuv qanday paydo bo'lgan o'tda?
Endi laboratoriya o'rganyapti, ular mutaxassislar o'zlari biladi qanday sodir bo'lganligini. Endi biz kislotadan deb turib, o'sha zararlangan deyilyapti. Hatto hech qanday nimasi bo'lgan yo'q.
O'tgan yili Farg'ona shahri markazida ochilgan hashamatli tantana restorani aholi gavjum maskanlaridan biridir. Shaharlik badavlat oilalar to'y marakalarini mana shu restoranda o'tkazib kelgan. Lekin yong'in ro'y bergan paytda restoranda odam bo'lmagan, shu bois hech kimga ziyon yetmadi, deydi Farg'ona shahar yong'in xavfsizligi bo'limi xodimi.
Yo'q, odamlarga hech qanday zarar yetmagan, kechasi bo'lganda u mana 04:00 nimada bo'lyapti vaqti, 22 da bo'lyapti, saharda u hech kim bo'lmagan yaxshi.
O'tgan yili Farg'onadagi Aleksandriya restoranida ham yong'in ro'y bergan va o'shanda restoran ofitsiantlaridan biri yong'inga elektr simlaridagi nosozlik sabab bo'lganini aytgan edi. Shu kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlarida gaz balonlar yoki qo'lbola uskunalardan foydalanish oqibatlarida ko'plab yong'inlar sodir bo'lmoqda. Shu oy boshida Xorazmdagi Oltin baliq restoranida ham ro'y bergan yong'indan 2 odam jarohatlangan edi. Yong'in oshxonada gaz balondan ehtiyotkorsizlik bilan foydalanish oqibatida sodir bo'lgan edi.
Sabab yong'in ro'y berishi sababi
baliq yog'i, qozondagi baliq yog'i pishadigan yog'i yonish natijasida. Taxminiy sabab bu.
Ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarga rioya qilmaslik desa bo'ladimi?
Ha, shunaqa desa bo'ladi.
O't o'chirish xizmati rasmiylari ayni paytda xususiy korxona va xonadon egalarini yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etishga chaqirmoqdalar.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Eshitirishimiz davomida o'sha yong'in xavfsizligiga rioya qiling degan bir eslatmani ham aytib qo'ysak, har holda ehtiyot bo'lganimiz yaxshi. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani hududidagi qishloqlarda bo'rilar galasi aholini chorvasiga hujum qilib, qo'ylarni bo'g'izlab ketayotgani aytilmoqda. Tuman hokimligidagi bo'rilarga qarshi kurash bo'yicha ishchi guruh ma'lumotiga ko'ra, so'nggi qariyb 20 kun ichida jami 77 ta hayvon otib o'ldirilgan. Bularning ichida qancha bo'ri, qancha shol borligi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Kunlar isishi bilan To'raqo'rg'on tumani hududida bo'rilar galasi aholining chorva mollariga hujum qilayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llagan To'raqo'rg'onlik manbaga ko'ra, bo'rilar hujumi ayniqsa tumanning Ibrat jamoa xo'jaligi hududida ko'proq kuzatilyapti.
O'sha 40 tomonlarimiz bordi, Ibrat hududi bor, o'sha 40 bor o'sha tomonlarda bo'ldi shunaqa holatlar. Shunaqa beshtir xonadonlarga kirib, shu ikkita qo'ylar nima qilib yetib ketayotganlar. Ibrat jamoa hududi bor. Ibrat nimasi mana markaz o'zi dedi, To'raqo'rg'on o'zi dedi, tuman markaziga yaqin unaqa uzoq bo'lmagan joyda. Qo'ralari ichiga kirib yurib ketyapti ekanda, yo'q urmo yo'q, endi bilmayman endi qaydan kelyapti ular. O'sha qirliklardan tushyaptimi yoki Kosonsoydan tushyaptimi? Kosonsoyda tog' bor-da, bizdan 25-30 km uzoqlik.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz To'raqo'rg'onlik manba. To'raqo'rg'on tuman hokimligidagi o'zini tanishtirmagan mulozim bu xabarni tasdiqlab, talofatlar ko'lami borasida aniq raqamlar yo'qligini ta'kidladi. Uning aytishicha bo'rilarga qarshi kurash borasida tuman hokimligida ishchi guruh tuzilgan bo'lib, obodonlashtirish bo'limi va tabiatni muhofaza qilish bo'limlari hamkorligida bo'rilarni ovlash uchun maxsus otryad ham tashkil qilingan. Mulozimning aytishicha, maxsus otryad a'zolari joriy yilning 21 fevraldan buyon yovoyi mushuk, yovoyi it, bo'ri, chiya bo'ri kabi jami 77 ta yovoyi hayvonni otib o'ldirgan. Hokimlik mulozimiga ko'ra, chorvasiga bo'rilar hujum qilgan aholiga davlat tomonidan hech qanday moddiy yordam ko'rsatilmagani uchun odamlar bo'rilar hujumi borasida militsiyaga murojaat qilmaydi. Aynan shu bois bo'rilar tomonidan bo'g'izlangan chorva mollari sonini aniqlash imkoni kamligini qo'shimcha qildi hokimlik mulozimi. O'tgan yilning bahorida ham tog'li hududlardagi qishloqlarda bo'rilar gala-gala bo'lib, aholining qo'y va otlariga hujum qilgani kuzatilgandi. Jumladan, Toshkent viloyatining Chirchiq, Qibray va Bo'stonliq tumanlaridagi tog'li qishloqlarda yashovchi aholining chorvasiga bo'rilar hujum qilib, qo'y va otlarni bo'g'izlab ketgandi. Shuningdek, O'zbekiston Adliya vazirligining rasmiy nashri Inson va qonun gazetasi ham Jizzaxning G'allorol va Forish tumanlarida bo'ri va tulkilar ko'paygani haqida xabar qilib, bo'rilarning aholi xavfsizligiga daxl qilgan yana bois ayrim qishloqlarda tungi navbatchilik ham tashkil qilingani haqida yozgandi.
To'raqo'rg'on tumanidagi qo'ylarni bo'rilar nishoniga aylangani haqidagi Mehribon lavhasi edi. Muhtaram tinglovchi, hozirgina olingan xabarlarga ko'ra, yaqinda qamoqdan chiqqan o'sha keksa sobiq mahbus, inson huquqlari faoli Hasanata Chorif olamdan o'tgan. Bu haqda jurnalist Ismat aka Xo'shov ma'lum qildi. Ismat aka Xo'shov Kanadadan turib hozir biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi bu xabar qayerdan keldi? Qachon olamda o'tdi Hasan ota Chorayev? Yoshlar nechida edi?
Hasan ota 72 yoshda ekanlar. U kishi shu qamoqdan chiqqandan keyin sog'lig'i tiklanmadi. Men hozir Bahodir bilan gaplashdim va unga ta'ziya izhor qildim. U kishi endi men Malohatni maqolasini o'qiganda otani ahvoli juda xarob va og'ir ekanligini sezgan edim. Malohat juda iste'dod bilan qamoqdan chiqqan odamni tushkun ruhiyatini juda yaxshi chizib bergan edi. Men o'shanda yuragim shuv etib ketgan edi. Bugun oqshom shu xabarni eshitib, tong payti mana hozir Bahodir Chorayev bilan gaplashdim, unga ta'ziya izhor qildim va biz dunyo o'zbeklaridan buni e'lon qildik. Bahodirni juda kayfiyati yo'q. Endi uzoq xorij yurtlarida yashab yurgan farzand uchun otaning o'limi, kutilmagan o'limi, adolatsizliklar oqibatida agar buni ustida bu o'lim sodir bo'lgan bo'lsa, bu juda katta odam uchun fojia va nohaqlik bo'ladi. Shu uchun hattoki ishonasizmi yo'qmi, men bugun Ozodlikdan o'sha Qashqadaryo rahbarlariga, Chiroqchi rahbarlariga murojaat qilmoqchiman. Agar qalbingizda sal odamgarchilik qolgan bo'lsa, bu kishini bugun hatto haligi qabristonga qo'ymaslik haqida gap bo'libdi, janjal bo'libdi. Bu qanaqa bu ahmoqchilik bu? Sizlar o'lmaysizlarmi hech qachon? Bu qanaqa bu bema'nigarchilik bu? Bir odam qazosi yetib vafot etgan ekan, mayli endi u qanday holatlarda qanday vafot etdi, buni endi hali vaqt ko'rsatar, buni adolat hali bir kun sarhisob.
Ismat aka, shu o'rinda mana qamoqxonadagi tortgan jabr zulmlari, aziyatlari bois olamdan o'tdi deb ayta olamizmi? Ya'ni bevosita bo'lmasa ham bilvosita.
Albatta, Bahodir xuddi shu gapni aytdi menga hozir. Yig'lab gapiryapti. Axir qamoqxona ta'sir qildi bo'lmasa ota juda bardamidi. Bu uchun hali javob berishadi. Men bugun buni Ozodlik radiosi orqali mana shunga aloqador bo'lgan barcha rahbarlarga, O'zbekistonning barcha mas'ul xodimlariga dadil aytmoqchiman. Hasan Chorif uchun va nohaq hibsga tiqilgan mana shunaqangi keksa yoshdagi odamlar uchun barcha adolatsizliklar uchun hali javob beriladi. Siz yaxshisi bugun Chiroqchiga borib, katta amalingizni pesh qilmay, bu odamni ta'ziyasida ishtirok etishlaringiz kerak va uni o'zbeklarga xos bir odob bilan joyiga qo'yishimiz kerak. Men Chiroqchi rahbarlariga murojaat qilmoqchiman. U kishiga qabristondan joy bermay, bu bema'nigarchiliklaringizni oqibati juda yomon bo'lib tugaydi hali.
Rahmat Ismat aka, biz ham ta'ziya bildiramiz albatta.
Yetakchisining savdoshlariga ta'ziya izhor qilaman. Bahodir, bardam bo'ling. Bardosh va sabot tilayman sizga.
Rahmat. Demak, hozirgina bizga ma'lum bo'lishicha, yaqinda qamoqdan chiqqan inson huquqlari faoli Hasan Chorif, Hasan ota Chorif olamdan o'tgan. Eshitishlarimizni endi mintaqa yangiliklar bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizda endi Afg'oniston o'zbeklarini musiqiy hayotiga, ularni madaniy hayotiga oid lavha bilan davom ettirsak, o'sha yerdagi muxbirimiz Olim Ko'hkan sozanda va go'yandalarga quloq soldi. Afg'oniston shimolida yashayotgan o'zbek sozandalari hayotidan lavhani Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Ramaylayin manga qodir ilohim, manaylayin baxtim qaro bo'lurmi.
Tinglaganingiz Afg'onistonlik taniqli o'zbek xonanda Mullo Toj Muhammadning bundan taqriban 40 yil oldin yozib olingan qo'shiqlaridan bir parcha edi. Taxminan yarim asr qo'shiqlar ijro etib kelgan Mullo Toj Muhammad yoshi 70 ga yaqinlashmoqda. U madrasalarda dindan ta'lim olib yurgan paytlarida shirali ovoz sohibi bo'lgani uchun Islom payg'ambari na'tlarini kuylab ko'pchilik diqqatini o'ziga qaratgan edi. Keyinchalik Ibrohim Adham, Zaynul Arab, G'arib Shoh Sanam va Yusufu Zulayho kabi she'ri dostonlarni tanbur, nay va boshqa sozlar ohangida ijro etib magnet lentalarga yozdirgan. O'shanda xonanda ijrosidagi ushbu dostonlar Afg'onistonlik o'zbek jamoasida ko'p eshitilar edi.
Saharlar uyg'onib topgan yado bo'lgan balang manman. Yuzi oqu qizil guldik shahid bo'lgan balang manman.
Toj Muhammadning bundan taqriban 40 yillar oldin ijro etgan she'riy dostonlarining kitoblari ham, ohanglarining magnet lentalari ham nobud bo'lib bormoqda. Ushbu ohanglar biror bir mas'ul idora tomonidan saqlanmagan. Hatto bugungi yosh avlod ham bundan chamasi yarim asr oldin Afg'oniston o'zbek musiqasida ro'y bergan hodisalardan bexabar. Ana shu yoshlardan biri Hasan to'lqin gapiradi.
Keksa kishilarda mana shu Mullo Toj Muhammadning ovozida Shoh Sanam, Yusuf Zulayho kabi qo'shiqlar bor degan gaplarni eshitaman. Lekin mana shu qo'shiqlarni o'zim hanuzgacha eshitmaganman. Istaymanki mana shu qo'shiqlarni topsam, eshitsam.
Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va folklorshunos Toshqin Bahoyi mamlakat o'zbeklari qo'shiqchilik san'atining muhim merosi sanalgan Mullo Toj Muhammad ijrosidagi eski qo'shiqlar davlatning tegishli idoralari hamda ayrim nohukumat muassasalar, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklarga qarashli madaniy anjumanlar tomonidan arxivlarda saqlanishi zarurligini aytadi.
Hozir bizni mamlakatimizda yosh avlodimiz o'sha o'tmishdagi ma'naviy boyliklarni o'zlashtira olmagan. Agar mana shu madaniy muassasalarimiz ma'naviy boyliklarimizni qayd qilib kasblarga arxiv qilsalar, kelasi avlodga o'sha o'tmishdagi borliklarimiz, o'sha folklorimiz, o'sha an'analarimiz intiqol topsa, ularni musbat jihatlari juda ko'p.
Unga qaraganda madaniy meroslarni asrashda bundan oldin befarq yondashilgani bois Afg'oniston o'zbeklari asari madaniy hayotining bebaho boyligi sanalgan qator durdona asarlar o'rtadan ketgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston yashaydigan o'zbeklarni san'ati, madaniyati, ayniqsa ularning qo'shiqchilik san'atiga oid lavha edi. Havo mavzularida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, o'sha Ukraina Rossiya ziddiyatiga oid masalani qurultoy eshitirishiga mavzu qildik. Havo mavzularida Ozodlik, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bugungi eshittirishimizda mana Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ishtirok qilmoqda va Kanadadan mustaqil jurnalist Ismat aka Xurshov ishtirok qilmoqda. Demak, eshittirishimiz qatnashchilariga xush keldingizlar deb bugungi mavzuni aytsak, Ukraina Rossiya nizosi. BMT Xavfsizlik kengashida Qrim bo'yicha rezolyutsiya ovozga qo'yilyapti. BMT Xavfsizlik kengashida Ukraina hududi yaxlitligini himoya qiluvchi rezolyutsiya ovozga qo'yilmoqda. AQSh taklif etgan rezolyutsiya loyihasida Qrimni Rossiya tarkibiga olish bo'yicha 16 mart kuni o'tkazilajak referendumning qonuniy kuchga ega bo'lmasligi qayd etilgan. Mazkur rezolyutsiyani Xavfsizlik kengashini 15 asosdan 13tasi qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Endi buni Rossiya hujjati veto qilishi tayin, Xitoyni esa bu mazkur masalada betaraf qolajagi aytilmoqda. Ayni paytda Kanadani bu masalada juda nihoyatda ishchil pozitsiyasi borligi ma'lum. Mana Ismat aka Xurshov Kanadadan. Mana shu masalada, ya'ni Rossiyani Ukraina hududi bo'lgan Qrimni ishg'ol qilishi masalasida Kanadani nuqtai nazari qanaqa, Ismat aka?
Kanada ma'muriyati aytish mumkinki, Barak Obama ma'muriyatiga qaraganda ancha dadilroq harakat qilyapti. Xabarlaringiz bo'lsa kerak, bu Kanadani bosh vaziri Stiven Harper qarori bilan, Kanada parlamentini qarori bilan Putin va uni bir guruh yaqin mulozimlariga Kanadaga kelish taqiqlandi. Bu Putinning ham nomi kiritilgan birinchi va yagona hujjat. Boshqa davlatlar Putinni o'zini emas, uni atrofidagi mulozimlarni taqiqlashdi kirishini. Lekin Kanada Putinga ham ruxsat yo'q agar mana shu anneksiyani to'xtatmasa degan fikr qildi. Shu ma'noda bu Kanada hukumatini bu Qrim masalasida bildirayotgan munosabatlari juda ham qat'iy bo'lyapti.
Men bilishimcha o'sha Kanada parlamentining tepasiga Ukraina bayrog'ini bir ramziy ma'noda osib qo'yishgan ekan, bir rasmni ko'rdim har holda. Bu ham bir munosabat. Endi O'zbekistonning munosabati, har holda rasmiy Toshkent o'zini munosabatini ifodaladi, Ukrainaning hududiy yaxlitligini talab qildi rasmiy Toshkent. Yaxshi bir informatsiya bu. Endi mana o'zbekistonlik tahlilchi Komron Aliyev biz bilan aloqada. Komron aka, sizni avvaliga sizni munosabatingiz qanday? Mana shu Ukrainani hududiga Rossiyani kirishi yoki Qrimni Rossiyaga qo'shib olinishi deylikmi? Sizni mana chunki ko'pchilik o'zbekistonliklarning munosabati o'sha Rossiya taraf bo'lib qolyapti-da. Sizning munosabatingiz qanaqa, Komron aka?
Men konkret munosabatim, men kategorik ravishda buni Rossiya tomonidan qo'shib olishga qarshiman. Keyin bitta narsani aytib qo'yishim kerak, 18-chi asrda Rossiya Turkiya urushi natijasida Qrim Turkiyadan tortib olingan. U yerda Qrim tatar deb atalayotgan xalq aslida turk xalqi, o'sha Usmonli turk xalqi. O'zaro tuzilgan bitim, bu bitimda o'sha Yevropa antanta ham qatnashgan. Qrim xonligi mustaqil bo'lish kerak deb aytilgan.
Komron Aliyevning fikrlari edi. Endi Komron aka, oddiy xalq, mana taksistlar ko'chada, oddiy odamlar, sal ziyoliroq odamlar bilan gaplashganimizda ko'proq Rossiya tarafini olayotganini ko'ramizda. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Oddiy odamlarning fikrlariga siz ham quloq solib ko'ring, Toshkentdagi odamlarni. Mana shu Qrim masalasidagi fikrlari qanaqa?
Xuddi shunaqa. Chunki bizada o'sha politologiyani, siyosatni shug'ullanishni nihoyatda sifatsiz, past darajaligini natijasi shunaqa. U faqat avom xalq emas. Agar O'zbekistondan agar 15 ta ministr bo'lsa, 15 tasiga borsangiz, hammasi o'sha gapni aytadi. Ammo lekin politologlar siyosat bilan shug'ullanadiganlar ozgina u narsani xabari borlar biladi. U hech kim o'sha Qrim Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi bitimni hech kim shu vaqtgacha bekor qilgan emas. Nima uchun masalan o'sha yerdagi Xrushchev aniq berib Qrim va Ukrainaga berib yubordi. Chunki orqasidan keladigan janjalni bilar edi.
Bo'pti. Demak, qoralaysiz-a bu nimani ishqol qilinishini?
100% qoralayman.
Komil Aliyev fikrlar edi. Mana Ismat aka qo'shib hozir biz bilan jonli aloqada. Ismat aka, Komil aka bir qiziq gap aytdi. 15 ta vazirdan so'rasak, O'zbekistonda 15 tasi ham Rossiya tarafini olib gapiradi. Ularni saviyasi avomni saviyasidan yuqori emas deyapti. Siz bir jurnalist sifatida kuzatayapsiz va mana shu vazirlar orasida tanishlaringiz ham bor. Nimaga bunaqa deb o'ylaysiz? Nega bunaqa Rossiya parast nuqtai nazarni ushlab oldi O'zbekistonni o'rta mulozimlari? Nima deb o'ylaysiz shuni? Ismat aka.
Bu yerda propaganda juda katta muhim rol o'ynaydi. Masalan, bu Kamron Aliyev degan fikrlarini juda hurmat qilaman, o'zlarini ham juda hurmat qilaman. Men xursandman hozir u kishi bilan birga qatnashayotganimdan. Bu O'zbekistonda ministrlari uyida xotin bola chaqasi bilan gaplashganda yoki o'zini ko'ngli bilan yolg'iz qolganda ular albatta Rossiya noto'g'ri qilayotganini yaxshi bilishadi. Lekin bizda o'z fikrini dadil aytish shu qadar bir qo'rqinchlikki, balkim bu prezidentga yoqar. Islom Karimov fikrini hali hech kim bilmaydi. Men xursandman, boya siz ham ta'kidladingiz.
Ya'ni rasmiy Toshkentning nuqtai nazari bor, ya'ni Jahon axborot agentligi har holda munosabat bildirdi bir diplomatik.
Men shundan xursand bo'ldimki, men qo'rqib turgan edimki, hali O'zbekiston 100% Rossiya tarafiga o'tib ketadi deb qo'rqib turgan edim. Yo'q, xayriyat, bu o'sha siz aytgandek ancha bosiq, og'ir, yaxshi bayonot bo'ldi, lekin O'zbekiston rasmiylari mana shu bayonotdan ham kelib chiqib fikr aytsa bo'lardi, lekin ular qo'rqishadi. Masalan, shu uchun men aytmoqchimanki, agar Rossiya televideniyasini tomosha qilsangiz, Putin haq ekan degan fikrda qolasiz. Shu qadar axborot kuchli. Lekin men bugun ozodlik orqali shaxsan o'zimni fikrimni aytishim kerak bu masalada.
Marhamat, sizni fikringiz, ya'ni mana Komron akaning fikrini o'rgandim. Komron aka qarshi ekan. Sizni fikringiz qanday? Masalan, mana shu masalada.
Mani fikrimni kecha biz Dunyo O'zbeklari saytida bir maqola e'lon qildik. Baxtiyor degan toshkentlik bir yigit qon istayapsizlarmi deb xorijdagi do'stlariga murojaat qilgan va Rossiyani nima uchun siz yomon ko'rasiz? Putinni nima uchun Qrimni olishga haqqi yo'q? Deb rosa loychaplagan shu maqolani e'lon qilsak, bittasi yozibdiki, Andijonlik Ismat aka, xayriyat, shu paytgacha siz Qrimni yomonlab, Rossiyani yomonlab kelib, bugun nihoyat mana bu fikrni e'lon qilibsiz deyishadi. Men hayron qoldim. Mani shaxsan fikrimga kelsak, dunyo o'zbeklarida e'lon qilinayotgan maqolalarda 100% biz Putinga qarshi maqola beryapmiz. Chunki bir marta yana aytmoqchiman sizga savolingizdan kelib chiqib, shuni o'zbek xalqi, o'zbekistonliklar yaxshi bilish kerak. Bugun Qrimga ko'z olaytirgan Rossiya ertaga O'zbekistonga kelmaydi yoki Belarusiyaga qo'shin kiritmaydi u yerdagi ruslarni himoya qilib deb kim kafolat beradi? Bu ko'rinib turibdi-yu. Biror bir mamlakatni bir Rossiya slavyan xalqlariga qarshi qo'yapti. Putin, men bugun aytmoqchimanki, Putin mana shu siyosati bilan uzoqqa bormaydi. Bu bugun Qrimni qo'sha olish mumkin, lekin ertaga butun dunyo bir bo'lib Putinni iqtisodiy jihatdan shunaqa holga tushiradiki, uni ruslarni o'zi olib tashlaydi. Mana shu yodingizda tursin. Bugun O'zbekistonni mustaqilligiga xavf solyapti Rossiyaning Qrimga qilgan bu anneksiyasi. Ular Qrimdan keyin bugun ertaga Kiyevni bosib olmoqchi. Jirinovskiyning gaplariga quloq soling. Undan keyin Belarusiyaga o'tmoqchi. Qozog'istonda qancha ruslar yashaydi? Shu uchun Nazarboyev ham juda aqlli siyosatchi. Islom Karimov ham, Belarusiya prezidenti Lukashenko ham birortasi Putinga san tarafingdanmi, san to'g'ri qilyapsan deyishmadi.
Endi mana qarangda, mana Qrim Ukrainaga oid Qrim hududi Rossiyaniki edi. Bir paytlar Xrushchev tarafidan sovg'a qilingan va Xrushchev bergan sovg'ani Putin qaytarib oldi deyapti o'zbeklar. Va sizni gaplaringizni endi Ismat qo'shib Kanadada yashagandan keyin g'arb paras bo'lib ketdi deb aytishyapti. Buni ko'ryapmiz. Nima biz aytsak, endi mana oylikni Amerikadan olgani uchun shunaqa g'arb paras deyishyapti. Lekin siz nimaga bunaqa ishonch bilan gapiryapsiz Putinga qarshi. Balki haqqi bordir ozgina.
Putin chunki bu oddiy hamma narsa bu bekor gap, hech qachon Rossiyaniki bo'lmagan. Masalan, o'sha Qrim tatar xalqini yurti bu Qrim, a Qrimlarning boshlig'i Mustafa Jemelovni Putin taklif qildi. Bu uchib bordi, lekin qabul qilmadi, telefondan gaplashdi. Nima uchun? Chunki bu uchib borgandan keyin Putinning mulozimlari bu bilan alohida gaplashgan. Putinga ko'rsatmi yo'qmi deb, to'g'ri qilmaysizmi yo'qmi deb. Bu aytgan yo'q, bu noto'g'ri qilyapsizlar degandan keyin bunga albatta ko'p narsalar va'da qilingan, siyosat shunaqa o'yindan iborat, juda katta plan va'da qilingan bo'lishi mumkin, boshqa imtiyozlar, lekin bu odam marlik qilib shu imtiyozlarni olmadi. Kistati bu odam Shuhratjon, siz to'g'ri yozgansiz, Toshkentda tug'ilgan va bizni O'zbekistonimizni eng qadrdon, umuman bizni yurtdoshimiz desak,
ham shaharimiz ya Toshkentda tug'ilgan. Ha, endi Moskvada ham 10 minglab odam mana tinchlik marshida qatnashdi. Norozlar Moskvani Pushkin maydonidan Saxir prospektigacha yurish qilib, Rossiyadagi Lenta.ru sayti rahbarlarining bo'shatilishiga ham norozilik bildirishgan. Demak, Qrim Rossiya tarkibiga qo'shib olish bo'yicha referendum o'tkazilishi kerak va Rossiyadagi 50 mingga yaqin odam deyilyapti. Bunga qarshi ekan. Xo'p, Toshkentdagilarning fikri qanaqa? Komron aka, Toshkent ko'chalaridagi odamlar nima deyapti? Sizning fikringizni eshitsak endi.
Odamlarning ko'pchiligini oddiy xalqqa, demak, ko'pchilik xalqqa fikri ochiq siyosiy gapirishdan qo'rqadi, ammo lekin ko'pchilik odam bir-biriga, masalan, o'sha Rossiyaga qo'shilganim yaxshi bo'lar edi. Rossiya vaqtida pensiyalar undog'idi, bir haqiqatda o'tmotga xat yozilsa, haqiqatga erishish mumkin edi. U vaqtda bunaqa korrupsiyalar yo'q edi. Bizaga oddiy xalqiga farqi yo'q. Qanaqa hukumat bo'ladi, oq it bo'ladimi, qora it bo'ladimi, baribir hammasi ham bir xil xalqni ezadi. Lekin bu nuqtai nazardan o'sha skataligi Ruslarning hokimiyati yaxshi edi degan gaplar yo yopiqroq tarzda yoki ochiqroq tarzda yoki bo'lmasa bizaga farqi yo'q deb aytish tarzida boradi. Bu endi birinchidan o'sha skat Rossiyani olib borayotgan propagandasi, O'zbekistonni masalan skat noaniq olib borayotgan pozitsiyasi, biz hech narsaga aralashmaymiz, bizaga tinchlik kerak, bizaga xotirjamlik kerak, qo'yan hammasini o'zi tepada, kim kerak bo'lsa o'zi hal qiladi, bizaga bir kuni bo'lsa ham osmonimiz musaffo bo'lsa o'shanga rahmat deyishimiz kerak. Har holda bizaga unaqa gap yo'q, bizaga unaqa bosim ko'rsatilayotgan yo'q deb olib borayotgan siyosatni natijasida odamlar ham endi farqi yo'q ekan, bir tomondan o'sha Rossiya bo'lsa ham yomon bo'lmas edi degan gaplar, demak O'zbekistonni o'sha rahbariyatini o'zini siyosati va O'zbekistonda politologiyani, xalqaro o'sha axborot berishlarni umuman yo'q darajadagi bo'lganligi natijasida Rossiya siyosatini O'zbekiston televideniya gazetalari deyarli yana qilmaydi, yoritmaydi, bu sohada gapirilmaydi. Asosan bolalar yilida bolalarni tarbiyasi to'g'risida gapiriladi, qolgani umumiy gap. Anu partiya o'ta seminar o'tkazdi, bu partiya bitta seminar o'tkazdi, mahallalar rivojlanyapti, undayapti, bunaqa umumiy gaplardan nariga o'tilmaydi. O'zbekistonning menimcha shu vaqtgacha birorta pozitsiyasi hali e'lon qilingani yo'q.
Har holda e'lon qilindi, o'sha Jahon axborot agentligi O'zbekistonni pozitsiyasini e'lon qildi. Bu pozitsiyada, demak, Ukrainani tuproq butunligi, yaxlitligi, suvereniteti himoya qilinishi talab qilingan bu diplomatik mulozamat doirasida bo'lsa ham. Endi mana Ismat aka qo'shib bitta muhim jihatni aytdi, Komron aka. Ya'ni O'zbekiston mustaqilligiga tahdid bo'layapti. Chunki mana Putinning gapini eshitdik, Ukraina Estirdan noqonuniy chiqqan degan gapni aytdi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Bundan oldin Vladimir Zhirinovskiy, Rossiya parlamentining vitse-spikeri, demak, O'zbekistonni bitta guberniya qilamiz degan gapgacha yetib bordi. Ya'ni O'zbekiston mustaqilligiga tahdid bormi? Bundan oldingi qultoy eshitirishimizda mana do'stim Satbayev Markaziy Osiyoga tahdid bor Rossiyani deb aytgan edi. Ya'ni qanchalik tahdid bor deb o'ylaysiz, Komron aka?
Albatta, O'zbekiston mustaqilligi umuman O'rta Osiyoning mustaqilligi bu qattiq tahdid ostida. Agarda mabodo skataliga esingizda bo'lsa, sizlarning o'sha qurultoy programmasida bundan oldinroq man chiqib gapirgan vaqtida o'zbek xalqi, o'zbek siyosatshunoslari boshqalar ko'zini katta ochish kerak. O'zbekistonni hozir qo'ynida juda qattiq ilonlar o'rmalashgan. O'zbekiston qattiq tahdid ostida. Balki shu bahorlarga kelib biz jiddiy voqealarning guvohi bo'lamiz degan gaplar aytilgan edi. Buni sizlar ko'p marta efir orqali bergansizlar. O'sha narsalar hammasi amalda haqiqatan bo'layapti va bundan keyin ham bo'ladi. Chunki O'rta Osiyoning mustaqilligi u Moskvaga, Kremlga, ayniqsa Putinga kerak emas. Masalan, ularning politologlari asosan o'sha rus faras politologlari tomonidan "Мы хотим Россию сделать империей. Россия должна быть мощным государством, сказать, имперское государство. Но без Средней Азии говорит об империи несерьезно", деген гапларни aytilyapti. Bu qayta-qayta aytilyapti. Ya'ni bugun Putinni o'zi aytmasa ham, o'sha uni o'sha politologlari orqasi tomonidan, ularning tashviqotchilari tomonidan, informatsion kurash oboradiganlari tomonidan qayta-qayta aytilyaptiki, O'rta Osiyo bizaniki bo'lish kerak. O'rta Osiyo o'sha Rossiyaga deyarli qo'shilish kerak yoki o'shani protektoratiga aylanish kerak deyilgan gaplar turli tuman joylarda qayta-qayta bir joyda qattiqroq bir joyda sekinroq aytilyapti. Endi Rossiyani oborayotgan siyosatlari nuqtai nazaridan uni O'rta Osiyoga xavfini masalan konkretlashtiradigan bo'lsak, Qozog'istonning shimoliy viloyatlari 91 yilni o'zidayoq allaqachon biz Rossiyaga qo'shilamiz deb o'zini qarorini chiqargan. Bu Sevipalatinsk, Garispolkom, Oblispolkomining qarori, Pavlodar Oblispolkomining qarori va Qustada Oblispolkomlarning qarorlari edi. Bu qarorlarning hammasi hech kim hali anaqa bekor qilgan yo'q. U Rossiyaga agarda lozim topgan vaqtida, demak shart-sharoit to'g'ri kelgan vaqtida bir pasli ichida o'tdi, masalan, ruslar bilan qozoqlar o'rtasida janjal chiqadi yoki kerak bo'lsa o'rislar o'zini orasida haligi har xil provokatsiyalar uyushtiriladi va Qozog'istonni qo'shib olish harakatlari qilinadi. Chunki Qozog'istonga qanaqa xavf bo'layotgan bo'lsa, xuddi shunaqa O'zbekistonga ham xavf bo'ladi. Gap faqat qaysi tartibda, kimniki oldin, kimniki keyin. Mana masalan, Qirg'iz Tojikistonni agarda qo'shib olish osonroq bo'ladigan bo'lsa, Rossiya birdan hammasiga to'stopolarni qo'yarmaydi. Tojikistonda mana Tolibonlar hujum qildi, u bu deb hozirni o'zi 201 diviziyani kuchaytirish to'g'risida gap so'z ketyapti. Ularga qo'shimcha askarlar yuborish, qo'shimcha qurol-yarog'lar berish va hokazolar to'g'risida. Ko'plab o'sha yani, borgan tojik mardikorlari orqali ham har xil pyatiy kolonna deymiz, o'sha rus paras elementlar tashkil qilinyapti. Demak, tartibda Tojikiston bilan undan keyin Qirg'iziston turadi. Bularni mana o'zingiz qo'shilyapti deyiladi. Rasmiy ravishda balki qo'shmasligi mumkin, lekin tamojani sayozga qo'shildi, Yevrosiyaga sayozga qo'shildi deb turib tiklanaveradi. O'zbekistonga ham xuddi shunaqa xavf tug'iladi. Amerika chiqib ketishi bilan Tolibonlar tomonidan hujum uyushtirildi deyiladi. Tolibonlar qanaqadir atrofdan tashadi deyiladi. Mana shunaqa ssenariy amalga oshiriladi. Turkmaniston masalasida o'tda ham unaqa juda katta problema yo'q. Hozir tajriba uchun Tolibonlar hujum qildi Turkmanistonga degan axborot berilgan edi. Sizlarning ham balki xabaringiz bo'lsa kerak.
Xabarimiz bor, Kamron aka, oxiri bo'lsa xayr bo'lsin. Mana Ismat aka, siz boshlab berdingiz mana shu mavzuni, ya'ni O'zbekiston mustaqilligi xavf ostida degan mavzu aytilyapti. Ukraina inqirozi masalasida o'zbek zabon internet tarmoqlarida fikrlar ikkiga bo'linganini ko'ramiz. Ko'plar hatto o'zbeklar Rossiyaga qo'shilishni istaydi degan fikrni aytishmoqda. Biz ham bosib olsa jon derdik degan gaplar aytilyapti. Ya'ni haqiqatda ijtimoiy fikrda, ya'ni odamlarning fikrida ham O'zbekiston mustaqilligiga tahdid va haqiqiy o'sha geopolitik sahnada ham O'zbekiston mustaqilligiga tahdid bormi yoki bu tahdid asosan Qozog'istonga o'rnatilgan? Ya'ni bizani o'sha Qozog'iston degan qo'shnimiz bo'lgani himoya qiladi deb o'ylaysizmi, Ismat aka?
Yo'q, bu bevosita O'zbekiston mustaqilligiga tahdid deb tushunaman. Bu yerda shunday bir qiziq bir ajib bir haligi bor. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bizni eng yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan, mana 10 yildan buyon xorijda maqtab kelayotgan ustozimizni olib borayotgan siyosatini bir ayanchli yakuni shundan iboratki, bizda O'zbekistonda rahbariyat, oliy rahbariyat xalqqa qarama-qarshi siyosat bilan kun ko'rib keldi va ana shu siyosatda oqibatida bugun ne ajabki O'zbekistonni 70% xalqi agar
chin yurakdan aytsa, ular Rossiyaga o'tib ketishni istaydi.
Endi Ismat aka, ularni ularga ham haq berish kerak-da endi. Masalan, ular masalan Rossiyadan non topayotgan bo'lsa, Rossiya non topayapti. O'zbekistondagi oddiy odamlarga nisbatan davlat boshqaruv organi xodimlari noinsoniy munosabatda bo'layotgan paytda Rossiyada ular o'sha ish topib, non topayapti, oilasini boqyapti. Ya'ni ularni ham tushunish kerak emas, nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, albatta ularni ham tushunish kerak, lekin chuqurroq agar xalq nuqtai nazaridan, millat va davlat nuqtai nazaridan olib qaraganda ularni tushunmaslik kerak. Aslida tushunish kerak, odamgarchilik nuqtai nazaridan xolos. Lekin boshqa masaladan olib qaraganda bu O'zbekiston rahbariyatini olib borgan siyosatini ayanchli mahsuli mana shu xalqimiz Rossiyani orzu qilib o'sha yerga ketishdi. Chunki bizda adolatsizlik shu qadar yuqori darajaga borib yetdiki, bu hattoki Islom Karimov ham bu adolatsizliklar oldida o'zi dovdirab qoldi bugungi kunda. Shuning uchun men yana bir marta aytmoqchimanki, Rossiyada bo'layotgan bu betartibliklar, bu bedodliklar O'zbekiston mustaqilligiga bevosita xavf soladi. Biz ana shu narsani odamlarda ongiga singdirishimiz kerak. Agar O'zbekiston mustaqilligini saqlab qolish bilan birgalikda oliy rahbariyatda ham adolat tiklansagina, ana unda haqiqiy mustaqillikni albatta xalqimiz orzu qiladi. Xalqimizni Rossiyaga mehr qo'yishiga biz haliga nima qo'yishimiz kerak? Kundalang bir ixotalashimiz kerak. Masalan, adolatni ular Rossiyadan emas, O'zbekistondan topish kerak. Lekin shu narsa yo'q-da bizda.
Shu narsa bo'lmayapti. Endi yechim qanaqa bo'ladi? Mana Kamron aka, biz eshityapsizmi? Yechimni haqida nima deysiz? Nima yechim topsak, mana shu zayotayotgan tahdidlar barham topadi va O'zbekiston mustaqilligiga tahdid bo'lmasligi uchun nima qilish kerak hozir hukumat? Nima tavsiyalar berasiz bir siyosatshunos sifatida, Kamron aka?
Birinchidan oppozitsiyaga yo'l berish kerak. Chet eldagi oppozitsiya bilan omitli topish kerak. Bularning hammasi o'sha skataligi informatsion kurash maydonida qatnashish kerak. Ya'ni skataga O'zbekistonga kelayotgan xavflar qanaqa, uning yo'llarini qanaqa to'sish kerak. Mana bu masalalar ketma-ket masalan skataga muhokama qilinish kerak. O'sha buta peshtanaqalar qilinadimi? Masalalar ko'tariladimi? Yoki bo'lmasa qanaqadir o'sha skataga chet eldan o'sha vaqtlarda yordamga kelish kerakmi? Birlashgan Millatlar tashkiloti himoyaga chiqish kerakmi? Agarda Yevropa bilan Amerika himoya qiladigan bo'lsa, ularning himoyasi qaysi darajada bo'lishi kerak? Umumiy gaplardan chegaralanish kerakmi yoki bo'lmasa ish qilib, undan tashqari boshqa kuchlar, masalan, chet elda skatda oppozitsiya kuchlar deb atamaymiz. Avvaldan yashab kelayotgan o'zbek jamoalari bor. Ular faqat anaqa emas, ya'ni bu kecha o'tgan kunlarda borgan emas. Bular revolyutsiya 17-yinchi yilda borgan o'zbeklar bor. Buni o'ylasin, muhokama qilsin. Demak, O'zbekistonni, O'rta Osiyoni qadri qiymati mana bu nuqtai nazardan ham bor. O'zbekistonni tashqi siyosati shu vaqtgacha, masalan, g'arbiy vektorda bo'lgan. Shu vaqtgacha bo'lgan. O'sha Yevropa yo'li bilan, demokratiya yo'li bilan borib turib, biz hech vaqt O'rta Osiyoni do'stona millatlar hududiga birlashtirish nuqtai nazaridan ularni hammasini bir-biriga masalan do'stona mamlakatlarga aylantirish, ya'ni Turkiston ittifoqini tuzish nuqtai nazaridan borishimiz kerak. Xo'p, bunga o'zining vaqtida masalan asoslar qo'yilgan. Agarda esingizda bo'lsa, Turkiston shahrida Qozog'istonning prezidenti, keyin Qirg'iziston, Turkmaniston prezidentlari, O'zbekiston prezidentlari uchrashib, o'sha vaqtida bu mamlakatlar o'rtasida doimiy abadiy do'stlik haqidagi bitimlar tuzilgan. Ya'ni bunga aslida tegda asos ham bor va bu asosga qonuniy nasi ham keltirib qo'yilgan.
Kamron aka, tashqi ta'sir doirasida, tashqi ta'sir oldida Markaziy Osiyoni birlashish endi bu keyingi munozara va zagranitsiya pomoj, ya'ni tashqaridagi o'zbeklar yordam beradi degan gapga ham unchalikmi ishonmayman, balki O'zbekistonning ichida o'zgartirish kerakdir. Ismat aka, nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonning ichidagi elita buni tushunib yetish kerak menimcha.
Mani juda to'g'ri gap, Shohrat, sizni bu nimangiz, O'zbekistonning ichida nima bo'lsa ham ichida bo'lish kerak. Tashqaridan xorij narsa qilib bera olmaydi. Tembo'li xorij muxolifati ham unchalik hali emas. Men aytmoqchimanki, birinchidan Shohratjon, siz bilan biz jurnalistimiz bu balolarni, bu adolatsizliklarni hammasini nimasi bitta sababi. O'zbek matbuoti yopiq. O'zbekistonda ozod va erkin matbuot yo'q. Agar erkin matbuot bo'lganda edi.
Ya buni barobarda 5 ta telekanal ishlayapti. Rossiyan kabel televideniyalari ertalabdan kechgacha o'sha Rossiya propagandasini berib yotdi odamlarni.
Yo'q, men o'zbek matbuoti, o'zbek jurnalistlarini aytyapman sizga. Agar ana shular ishlaganda ochiq-oydin o'zbek jurnalistlari o'z fikrini o'zbek matbuotida e'lon qilish huquqiga ega bo'lganda edi. Mana shu siz aytgan muammolar bo'lmasa, xalqni o'zi ko'p narsani tushunib olardi. Rossiya televideniyalari ishlayapti, hammasi bor, lekin bizda jurnalist o'z fikrini aytishga qo'rqishadi, cho'chishadi. Shuning uchun ozod jamiyat birinchi haligimiz. Ozod jamiyat yo'q bizda, ming afsuski. Ozod erkin matbuot yo'q bizda. Bu xalqimizni mana shu masalan menga shu gap aytishadi. Kitoblarda, mana chiroqchilarda kecha borgan o'rtoqlar bilan gaplashdik. Svet yo'q ekan. Svet bo'lar ekan, ertalab 1-2 soat berar ekan, keyin 3-dan 5 gacha berar ekan. Kechqurun soat 7-dan to 10-gacha eng asosiy odamlar televizor ro'parasida o'tirganda svet yo'q ekan. O'zbekistondagi butun dunyodagi bu ahvolni, axborotlarni xalq umuman bilmaydi, o'qimaydi do'stim. Qishloqlarda svet yo'q bo'lsa, butun axborot ham yo'qda. Shu qadar orqaga, o'rta asrlarga ketib qolamiz. Shuning uchun xalqimiz albatta bechora bu xalq yaxshi yashashga haqqi bor, lekin afsuski
o'shalar Rossiyadan ko'ryapti-da, yaxshi hayot Rossiyada bor ekan, Rossiyada svet bor, Rossiyada gaz bor, Rossiyada oylik maosh, non bor deb o'sha Rossiya taraf bo'lyapti-da. Lekin ayni paytda rasmiy Toshkentni mavqeyi Rossiyadan masofalanish ekanligini ham aytib o'tish bir ijobiy holat sifatida. Chamoron aka, endi rasmiy Toshkentni mavqeyiga ham bir baho bersangiz, juda ham bir unaqa Rossiya parast bo'lib ko'rinmaydi menimcha. Kamron aka.
Ozgina maqtab qo'yadigan joyimiz ham bor. Shu vaqtgacha masalan O'zbekiston hukumati Rossiyaning harbiy bazalari tuzilishiga tashkil qilinishiga, keyin masalan Rossiya askarlarini chegaraga olib kelib qo'yilishiga, ODKB orqali olib kelib qo'yilishiga, ikki tomonlama haliga grajdanlikni kiritilishiga imkoniyati boricha tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatdiki, o'sha kelajakdagi xavflar, yuzaga kelayotgan tahdidlarni ma'lum darajada yo'li to'sildi.
To'g'ri, Kamron aka, lekin ayni paytda mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, o'zbeklarning zihniyatida o'zgarish bo'lmadi. O'zbeklar Rossiyaga qo'shilishni istayotganini aniq bayon qilmoqda ijtimoiy tarmoqlarda. Mana Ismat aka, xulosaviy fikr sifatida sizdan eshitsak, eshitirishimiz nihoyasida, ya'ni bu fikrlar nimada ifoda bo'lyapti va zihniyatni o'zgartirish uchun nima qilish kerak? Ya'ni nafaqat hukumat qarorlar, balki zihniyat o'zgarishi kerak. O'zbekiston haqiqatda
o'zgarishi kerak. Hamma narsa zihniyatni o'zgarishi kerak.
Ya'ni qo'shiq kuylashadi mana. O'zbekiston mustaqil bo'lsin, oq-oq deb qo'shiq kuylaydi, lekin aslida mana shu qo'shiqchilar o'zbek tilini bilmaydi-da. Ya'ni zihniyatni qanday o'zgartiramiz, Ismat aka?
Zihniyatni o'zgartirish uchun erkin fikrini ayta olish kerak insonlar. O'zbekistonda erkin fikrini aytgan odamlar mana yurishibdi xorijlarda hozir, dardini aytishinga aytolmay. Shuning uchun jamiyat ochiq bo'lishi kerak. Bizda olib borilgan siyosat, ming afsuski, men bugun aytishim kerak, ming bor afsuski, biz umid qilib Islom akadan juda ko'p yaxshi kunlarni kutgan edik, lekin yetib kelgan kunimiz mana shunday holatga keldikki, men O'zbekistonga borib keldim yaqinda. Odamlar siz bizni ko'rganda gaplashishga qo'rqsa, qanaqa holat bu? 30-yillarda Stalin davrida ham bunaqa bo'lmagan. Shuning uchun umuman zihniyatni o'zgartirish kerak. Sizni o'zingiz savol berasizu, o'zingiz javob berib qo'yibsizu.
Javobimiz bor endi, mana eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Rahmat Ismat aka. Moskvada 10 minglab odam tinchlik marshida urushga qarshi qatnashdi va ular orasida o'zbeklar ham bor. Mana shuni o'zi umidbaxsh, ya'ni o'zbeklar ham biz urush istamaymiz degan ma'noda o'sha 50 ming odam safida Qrimdagi harakatlarga, Rossiyaning Qrimdagi harakatlarga qarshi norozilik yurishida qatnashdi. Havo mavjlarida ozodlikni eshittirish qurultoyi eshittirish edi. Eshittirishda Kamron Aliyev va Ismat Xushov ishtirok qildi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin. Hayotimiz, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qrim, Ukraina o'sha iloji bo'lsa mana shu ishg'oldan omon qolsin.
sen davranların kitablarını kanca karvanların irtegi vardı tingla donolarning kitoblarini egasi bor yurtning ertasi bordi dunyoni manzilu makonlari bir ruzg'or but bo'lsa to'rttasi xordi oqil bu diyorning qurbonlariga egasi bor yurtning ertasi bordi egasi bor yurtning ertasi bordi. Chehralar olgin O'g'il ham qizlarining erkasi bordi Har aytgan so'zingizdan vatan tug'ilgan egasi bor yurtning ertasi bordi egasi bor yurtning ertasi bordi Sabar yurtir tasib bar Qaldir boshlarga bir ayvonlaring Shuning ham bek bilan kasi bordi qaldir qochlarga bir ayvonlaringni
yoningda Biklal bir kesim vardı Singil yav ekeyli reyhanlarini Yegesi var